Wise Bella, wise bye without Pamiria, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang pananghalian, yes, po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong kawais, Robby. At welcome sa panibagong segment ng Wise Pen.
Oh, wala ang ating Shane.
Yes, wala kasi busy ata si busy kawais Shane pagko-cover ngayon. Yes. Kaya kawais Shane, kung nandyan ka man, hi there.
At ikain mo kami ng gusto.
Yes, totoo.
Kawais. So, diba? Masayang araw natin ngayon dahil, diba, nung Robby, nung August 21, holiday.
Yes, meron tayong pinagdiriwang nun.
Ayan,
so meron tayong commemoration ng Ninoy Aquino Day.
Oo, kasi and, August 21 yes, siya namatay.
At sa susunod na linggo naman, Monday ulit. Long weekend na naman.
Long weekend.
Yes, dahil
bakit naman?
Tayo ay naman ay magse-celebrate ng National Heroes Day.
At dahil doon sa araw na yon, at dahil ang ating tema ngayong Agosto ay ano-ano nga ba mga isine-celebrate
tuwing August,
natin
yes,
tuwing August, eh ine-enda natin po ang ating August episodes ng ano nga ba ang National Heroes
yes
Day.
Yes, tsaka bakit nga ba August siya napunta?
Oo, at saka bakit siya, hindi, mayroon pa rin December 31.
May December 31 pa tayo na iba, may November 30 pa rin tayo, marami pa tayong ganyan. Iba-iba yon, iba-iba yung mga kawais.
Oo, pero special yung Agosto 28 dahil heroismo
yes,
ng
totoo
buong sambayan ng Pilipino.
And pagiging bayani, kabayanihan.
Yes. Okay. Bakit nga ba may hero? Ayan ang tanong natin.
Ayan, so isang magandang tanong, siguro tuwing every kahit elementary or high school tayo, ang tanong pag ang topic natin ay mga bayani, ano ba ang bayani?
Yes. Ayan. Bakit ba may bayani tinatawag?
No, parang hirap i-explain yan kung ano ba ang bayani.
Ano ba kabayanihan? Kasi, di ba, meron tayong mga national heroes, pero meron din tayong mga bagong bayani. Kasama ng bagong bayani
totoo
ng NSTV.
Totoo, yan. Oh my God. May
kailangan yes, talaga totoo isali yun
totoo
eh.
Kasama kami dyan.
di ba?
Ayan. So, para nung kabataan natin, okay, nung high school, ang daming beses natin pinadefine sa atin ng mga teacher natin, ano ba ang bayani para sa'yo. Karaniwan sinasabi natin, ito yung nagbuwis ng buhay para sa bayan.
Oo.
Pero kailangan ba talaga nagbubuwis ng buhay lang?
Maging bayani ka, kailangan mamatay ka muna.
Diba? Yun yung magagandang question dyan.
Kung bagong bayani ng NSTP, hindi na mamatay.
Ayun yung maganda sa NSTP, walang kamatayan ng pagiging bayani.
Or even yung OFW, di ba? Joke nga nila ay biyayani.
Oo, kasi sila nagbibigay ng biyaya, pero bayani pa rin sila. And according sa National Historical Commission of the Philippines, mula sa sulat ng isang kilalang historiador na si Dr. Esteban de Ocampo, ang kabayanihan daw ay prominent or central personage taking an admirable part in any remarkable action or event, a person of distinguished valor or enterprise in danger or fortitude in suffering,
okay,
or a man honored after death by public worship because of exceptional service to mankind.
Ayan. Mas pag-aaralan pa natin yan. Pagkaraan na ilang
totoo
paalala.
Paalala, ilang paalala. Siyempre, diba? Totoo yan.
Oo, dahil ang oras natin ngayon ay 16 minuto makaraan ng 12 ng tanghali. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP 1602, sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habit!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary,
ang pinakamamahal na
diary entry number 1.
Mali! Mali!
di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, wise buy without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Nagbabalik po ang wise pen, ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong ka-wise Robby.
Na nagsasabi sa inyong, pag-uusapan natin ngayon ay mga heroes.
Yes, mga bayani.
Mga bayani ng bayan. Tapos kanina, napag-usapan natin, ito palang bayani, bagamat karaniwan na papag-usapan natin ay yung mga namatay na, ganyan. Eh, mayroon mga bayani na ang kanilang naging papel, naging major personage sila.
Yes,
o naging central ang kanilang papel sa isang malaking pagbabago. Halimbawa, yes, yung The Heroes of EDSA.
Ayun, ayun nga. So, hindi natin kailangan matigok
para
ma-count as bayani.
Oo.
Basta magkaroon lang tayo ng sobrang laking parte sa isang event sa kasaysayan natin na nakapagpabago ng daloy ng kasaysayan.
Oo, at yun ang madalas natin napapag-usapan. Pero mas nakilala natin kasi yung ating mga heroes dahil na rin doon sa ating mga libro ng kabataan natin.
Yung mga hekasi, gano'n.
Na parang ang mga heroes natin, kailangan namatay na muna.
Oo, yun nga.
Si Gat Jose Rizal, kailangan matatandaan mo na nag-turn siya.
Oo,
para harapin yung mga babaril sa kanya nung siya ay mamamatay.
Ang turo
na
pa nga sa atin, ayaw daw na sa likod barilin si Rizal, kaya so humarap.
Oo, kailangan niyang humarap. At saka kailangan makita niya ang Don.
Yes.
Diba? At kilala siya sa Mi Ultimo Adios. Nagkaroon din ng kontrobersya noon. Sino ba ang ating national hero?
Ay, totoo. Malaking yan.
Si Andres Bonifacio.
Si Jose Rizal.
O si Jose Rizal. Pero sa totoo lang, pareho silang hero.
Totoo naman. Di natin kailangan sila paglabanin. Kasi isa lang naman yung gusto nila sa bayan.
Dahil kahit pa sa isang malaking bahagi ng kanyang kampanya ay hinanap ni Rizal na maging probinsya ng Espanya, ang Pilipinas, na natili pa rin nung siya ay mamamatay, ang kanyang ay Patria Adorada.
Yes.
Diba? Adios Patria Adorada. Ibig sabihin,
beloved
kinilala
country
na niyang country.
Country, ang Pilipinas.
Ang Pilipinas. Yes. Diba? Isang malaking aspeto to at marami ang hindi nakakaalam, nakipagtalastasan siya sa Katipunan.
Isa siya sa mga dahilan kung bakit ninais din ni Andres Bonifacio na mabuo yung Katipunan.
Oo, diba? Influensyado siya ng La Liga Filipina.
Yes, totoo.
Okay. So, kumbaga sa pagdating sa heroismo, wala yang iisang tatak at hindi mo masasabing itong hero na ito.
Walang lesser, walang greater.
Walang greater hero, walang lesser hero. At nadala yan hanggang sa ating mga comic books.
Yes, oo. Nag-transpose yan. Nagkaroon tayo ng mga iba-ibang klase ng bayani na may iba-ibang kakayahan.
Kakailangan. Meron kang extraordinary
powers
naman.
Yes. So, sikat naman siguro yan sa mapa-foreign man yan o meron dito sa local natin na mga comics. Meron tayong kanya-kanya natin perspective ng mga superheroes.
Sino ba superhero mo?
Ako, fan ako kasi talaga ni Superman.
Ay, talaga?
Superman talaga.
Naniniwala ka kasi kamukha mo.
Kaya gusto ko nagsasalamin. Diba? Tapos inaalis yung salamin, gumaganon ako. Tumatayo ako para Superman. Superman talaga.
Sabi ko nga ba, ini-imagine niya kamukha niya si Superman. Di ba? Ang lakas na tiwala niya sa kapangyarihan niya.
Tapos parang kaya mong gawin yung lahat. Ang lakas mo, meron kang X-ray vision. Di ba?
Di ba? Pero, dala ko yung kryptonite mo.
Ayun lang. Pero tulad naman ng lahat ng bayani, may kryptonite talaga. May kahinaan talaga yung bawat isa.
Halimbawa, si Mabini. Bakit nga ba kinilala si Mabini ng dakilang lumpo? Sa dinami-dami, nakakayanan ni Mabini. Kailangan pang ipaalala sa na siya isang dakilang lumpo, diba? Pero, pwede din namang pakita na ehemplo siya na isang taong kaya i-overcome
yung weakness niya. Totoo, magandang
diba
tignan yan. So, parang binibilang siya na kahit meron siyang kahinaan, dakila siya.
Dakila
siya kahit meron siyang kahinaan.
Importante yun, kagaya nun. kung hindi ka mahal ng mga katipunero, hindi ka bubuhati sa duyan.
Totoo.
Alayo kaya nananakarin. Oras at
oo, araw. Sabi, bahala ka maglakad mag-isa mo. Bakit ka namin bubuhatin?
O kaya maiwanan ka na lang. Eh hindi.
Mahal siya eh.
Oo. Siya at ang sasabihin ni Mabini ay napaka-importante sa kanila.
Oo, diba? Siya pa nga ang naging tawag doon, advisor ng naging unang Pangulo ng Republika Pilipinas, Emilio Aguinaldo. Oo,
at kung tutuusin siya yung sentro sa pagsasabing ang bayan ay ang Pilipinas at kailangan ipaglaban ang soberaniya nito.
Totoo yan.
At naniniwala tayo, nation ang ating bansa. Isa ng bansa siyang matatawag kahit pa nakipaglaban ang Amerikano kuno sa mga Kastila at na-claim tayo afterwards.
Yes,
no? Kaya kinailangan ng isang ng Filipino-American War.
Yes,
kasi talagang bansa na tayo. May mga gobernador na tayo in place. Sabi mo
totoo,
nga, may presidente.
Presidente na tayo. Nung matagal ding naging issue, sino nga ba talaga ang unang presidente?
Oo, at nirecognize tayo ng mga bansa
na country
sa paligid
na tayo.
Natin.
Yes.
No? So kung merong mga ganong letters of recognition, ay bansa ka na nga.
Totoo.
May constitution ka, di ba? Sa inyo pa yata sinulat yun eh.
Ang unang republika ng Malolos. Tapos, nung huhulihin ang presidente Aguinaldo, tumakbo sa biyak na bato San Miguel, Bulacan.
Ayan, di ba? Napaka-importante sa ating mga wais na mga decisions na alam natin yung ating historical roots.
So, syempre, dapat alam natin kung ano yung pagkakamali ng nakaraan
para
kaya nating baguhin at the same time, maulit natin kung ano yung maganda nilang ginawa.
Oo, ano yung source ng ating pride?
Ayan, totoo.
Oo. Tapos, mapapansin mo, itong lahat ng ito, dito mo makikita yung pagka-Pilipino ng Pilipino na natuto silang magmahal sa sariling bayan despite the fact na sa mapakatagal na panahon, ayaw silang recognize bilang bayan.
Yes, totoo.
Diba? Hindi sila nag-exist bilang Filipino. Sila ay mga Indio.
Oo, kasi parang ayaw sila i-recognize. Hindi wala naman kayong nationality. Na-conquer lang namin kayo. Kami naka-discover sa inyo.
Oo. Tapos, nanatili silang edukado ng sa ilalim ng isang colonial rule pero naging post-colonial ang kanilang pag-iisip. Di ba? Nag-think beyond doon sa itinuturo sa kanila ng paaralan para makita, hey, iniiba nyo kami. Dahil kami ay iba, dapat kami ang mag-rule
sa bansa namin
kesa sa inyo. Di ba? Lalo na ang ating kamahal-mahalan si Marcelo H.
Yes.
T. Pilar.
Oo naman.
Naalala mo ba?
Yes.
Ay, naku, tinulungan mo si Luis sa paggawa
ng Tsaka ang aking paaralan nung high school ay Marcelo H. Del Pilar National High School.
Oo, di ba?
So, nasa dugo ko talaga ang Plaridel.
Talagang Plaridel na
Plaridel
ka pala. Yes, Plaridel
talaga.
At kahapon lamang nagkaroon tayo ng Gawad Plaridel. Narundo ka ba?
Nanood ako.
Congratulations
Madam,
sa ating
Madam Tina.
Gawad awardee na si Tina Monzon Palma.
Ayan, isa nga rin sa gusto ko ay yung progressive form kung paano nga inilaban ng mga Laliga yung kanilang pagmamahal sa bayan. True writing. Gumawa sila ng periodiko kung saan nila nilalabas. Mm. Tsaka writer talaga sila. Katulad nga niyan si Marcelo H. Del Pilar. Meron siyang mga mockery na ginawa dahil lumalaban nga siya sa simbahan noon. Kasi feeling niya ang simbahan, ang aparato ng Espanya para i-conquer yung...
Lalo-lalo na yung mga fraile.
So gumawa siya ng dasalan na toksohan. Favorite ko.
Favorite ninyo ni Luis.
Favorite kid. Kasi, Tita Jo, nung high school ako, ang role ko... Ako ang fraile.
Ay, naku,
so ako
talaga.
Ang masama.
Mas mukhang fraile ka nga diba? Kaya kay Superman.
Fraile ako. tapos nakasuot akong sotana. Na itim.
Tapos
may belo. Tapos meron akong eyeliner sa mata. Parang 'yan
yung Hunchback of Notre Dame.
Ganon. Tapos ako ang magsasabi ng 10 utos ng fraile habang gulit-gulit.
Theater
actor ako nung high school.
Theater actor ka pala. Kaya pala dinala mo hanggang dito. Iniwan mo engineering.
Totoo. Nasa arts talaga ako Ayan. Tapos meron din si Marcelo H. Del Pilar na...
Ay, gustong-gusto ko yung mga nobela. Ano nobena niya?
Yung Abaginoong Bariya. at saka yung
nakapupuno ka ng alkansya. Diba? Ayan ang mga dasal.
Ganun ang ginawa kasi mga kawais ni Marcelo H. Del Pilar ay binigyan niya ng parody o ng ibang atake yung mga dasal na ginagamit sa simbahan noon. Kung ano sa tingin niyang ginagawa talaga ng mga fraile.
At dahil Linggo ng Wika, napaka-importante ang ginamit niya ay siyempre ang wikang Filipino.
Filipino, totoo.
Dahil siya ay isang Bulakenyo.
Yes, Bulakenyo. Proud to be.
Proud to be ikaw.
Yes, proud to be. Proud to be.
Diba? Ah, napaka-importante na nalalaman natin na hindi ang pinatalastasan nila ay ang mga fraile lamang. Diba? Dahil mayroong sariling kampanya yan sa Espanya. Pero napaka-importante na nakipagtalastasan sila sa mga mamamayang Filipino, ang tinatawag na Indio ay, nung panahon na yon. Kung saan, doon sila, si Marcelo mismo ang namimigay ng mga nobenang yun.
Na totoo.
Doon sa harap ng simbahan. Mm-hmm. Hindi siya natakot.
Totoo. Kaya nga may natawag pa siyang erehe.
Oo.
Pinalist siya ng, in-excommunicate siya ng simbahan dahil daw, puro daw, kasiraan sa simbahan ng kanyang sinasabi.
Oo, at napaka-importante yung elemento ng sakripisyo na kahit nung nandun na siya sa Barcelona at saka sa Madrid, kung saan wala na siyang masigarilyo pero kailangan niyang painitan ng kanyang katawan, ay pupulot na lamang siya ng mga pinagsigarilyohan ng iba at yun ang kanyang hinihitit para bigyan ng konting init ang kanyang katawan niya. Dahil hindi naging napakadali ng buhay niya bagamat bahagi siya ng tinatawag na ilustrado.
Yes.
Dahil ang gastos naman talaga kung mag-alas nasa broad ka, diba?
Totoo. Tapos meron ka pang mga advocacy na kinukuha mo lang mula sa baon mo, pinagtatrabahuhan mo outside.
Oo. At kaya natin nire-recognize, halimbawa, ang kapatid ni Rizal na si Pasiano.
Yes.
Bagamat siya mismo ay naging hero din. Yan yung mga tinatawag nga nating unsung heroes. Uh-oh. Kasi sumali si Pasiano sa
Katipunan.
Sa Katipunan. Pero hindi siya nakilala dahil hindi siya kagaya ni na Emilio Aguinaldo na malalaking personahe. Pero bukod doon, yung araw-araw na pagsisakripisyo naman ni Pasiano sa pagtatanim ng palay at pagbebenta nito para mapaaral niya ang kanyang kapatid na si Rizal sa Spain. Nako, Robby, mukhang gaganda ng paganda ng paganda ating
discussion. Totoo yan, kasi syempre ang sarap kasi talaga pag-usapan kung saan ka nang galing yung ugat mo. Nakakakilig.
Diba? At saka pagka nire-recall mo yun, tapos na-visualize mo ang kanilang mga sacrifices.
Parang kasi-saya.
Diba? And napakaganda ang pag-usapan ng mga wais na tao.
Yes, totoo.
Intellectual.
Diba?
Intellectual. Pero mamaya, pag-aaralan natin, anong kinalaman nito doon sa ating day-to-day living
heroes.
Heroes of our days.
Yes,
pero
totoo yan.
Bago yan, syempre magpapaalala muna.
Yes, magpapahinga muna tayo saglit dahil ang oras natin ay 30 minutes after 12 o'clock. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kasali, hinihikayat tayo ng UP Diliman Institute for Small Scale Industries na magsumite ng inyong paper abstracts kaugnay sa darausing 2018 MSME Conference na may temang MSME and Nation Building. Maaring umikot sa mga sumusunod na paksang ipapasang papel: Entrepreneurship Education, Enterprise Development, Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, Startups, Technology and Innovation. Ipadala lamang sa isasaya.research@upd.edu.ph na may subject na MSMEs Conference sa mga paper abstract bagong October 31, 2017. Hatid ito sa inyo ng UP Institute for Small Scale Industries sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porkada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice, And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup.
Hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag gugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Saan?
Admin.
Ay, nagbabalik po ang Wise Pen. Dito pa rin po ang iyong Tita Jo.
At yung Wise Robby. Ay, nagkukwentuhan kasi kami off-air. Tungkol sa mga issue dito na, sa universidad.
Oo, kasi po, bagamat kalalabas lamang o kapipirma lamang ng act na nagbibigay ng libreng tuition fee sa lahat ng mga paaralang pampubliko, sabi nga ng UP, let's bite the bullet na daw. So, in-implement na po dito. Pero, mayroong mga exceptions.
Oo, may mga ilang estudyanteng hindi pa rin kasama sa karapatan sa libreng edukasyon.
Kasama na po doon yung mga graduate students.
Yes, oh, mga nagsa-second degree.
Nagsa-second degree. At saka yung hindi nasa loob ng regular na pagkuha ng kanilang mga subjects. Hindi ko nga alam kung ano eh, yung halimbawa, kung nag-shift ka.
Yun yung problema namin kasi kung ang program mo sa shifting ay pasok ka pa, dapat hindi ka ano, pero ang counting daw kasi stay sa UP.
From the time na pumasok sa UP. Ayun,
pag
at six least years more
than, pag 6 years more than daw, wala na daw, magbabayad ka na.
Tapos yun ang mga nagtatanong, halimbawa, paano naman yung may pera na pambayad? Malilibre pa ba sila? Ay, may option po sila na dahil meron naman silang salapi, kwarta at pera. Uh-oh. At alam naman nila na ang universidad, kahit panahon na mayroon tuition fee, ay hindi sumasapat sa gastos sa isang estudyante ang kanyang ibinabayad. So, medyo may option sila doon.
Pwede pa sila.
Pwede silang mag-volunteer na magbayad. Bayad. Pero voluntary po iyon. At pipirma po kayo.
Yes, may pipirmahan para ang dating niya ay donation. Parang tutulong ka sa university. Ganun.
Para sa gastos na university. So ito po yung option na mga may salapi, kwarta at pera dyan. Na kaya naman palang bumili ng kotse at down payment ng mga libo-libo para sa kotse.
Eh, tumulong tayo sa university. Makakapagpa-aral ka pa ng mga scholar ng bayan.
Dahil kung pupunta naman kayo sa ibang eskwelahan, mas matindi yung inyong mabayaran.
Totoo.
Mas malaki pa ang inyong makukuha dito dahil ito ang the premier university.
Yes.
Oh, di ba? Yan ang ating dagdag na PSA.
Yes, totoo naman. Kasi nakakatulong din yung para, ang universidad kasi natin nakakatulong para maghubog ng mga bagong bayani. Sa panahon ngayon.
Yan ang ating segue.
Yes,
diba?
Ang galing naman natin doon, Tita Jo.
Napag-usapan natin kanina yung mga heroes ng nakaraang panahon.
Yes.
Na talagang napakalaki na isinakripisyo at napakahirap na bumangon kasi nagsimula sila na ang thinking ay thinking ng kanilang colonial na masters. Pero na-liberate nila ang kanilang mga sarili.
Yes.
Kaya talaga extraordinary fit ang kanilang ginawa na hanggang sa puntong mamamatay sila. Alam nilang mamamatay sila.
Alam nilang
diba?
Mayroong kapahamakan.
Oo. Region del Sol Querida. Yes. Oh, kaya 'di ba? Ang sinasabi nga ito yung minahal mo So, sasakripisyohin
yes,
mo.
Totoo.
Pero bahagi ng pagmamahal na 'yan, pwede ding pagmamahal sa planet.
Ay.
O kaya pagmamahal sa isang syudad, ang Gotham
pwede,
City.
Pwede ang Gotham City.
Oo. Or pwede namang isang fictional na lugar.
Totoo.
Na tulad ng ano nga ba 'yun?
Alin
yung mga sinasave ng mga Marvel superheroes.
Ang Marvel superheroes, ang sinasave nila, Earth din.
Pero
silang concept
America.
Ang kalaban nila. America, ang kalaban doon nila, mga alien na sasakop.
As alien na ngayon.
Oo, alien na. Mayroong ibang external force sa universe na gustong kunin ng Earth. Ganon.
Ayan. Pero ito, mga extraordinary human beings na may extraordinary powers.
Yes. Ito yung bagong konsepto natin ng mga bayani na parang gustong-gusto ng mga kabataan ngayon. Binabasa sa comics at pinapanood
sa
pelikula.
Kasama na dito yung idol.
Yes,
dito
favorite
aking kasama
ko.
Na si Robby, na si Superman.
Favorite.
Pero si Superman, galing sa ibang planet.
Oo, galing siya. Alien talaga si Superman. Sa mga fans, sure kung alam niyo yon na alien talaga siya at napunta lang, pinadala siya dito ng magulang niya kasi...
Adapted siya.
Adapted lang siya. Dahil sunod niya ililitas ay ang Earth.
Ayan, kailangan niya iligtas ang Earth kasi yun na yung kanyang mundo.
Oh, yun na yung mundo niya. Oo. So naging kinatanggap na rin niya yung pagiging ano niya tao. Oo.
Pero may mga ordinaryong tao na dahil magaling sila sa mga gadget.
Ah, tapos yes. Oo.
Meron naman silang salapi.
May salapi na panggawa. Tapos parang sabi nga niya siya daw ay philanthropist, philosophist, engineer at businessman.
At nag-adapt din. Siya naman ang nag-adapt.
Siya naman ang
nag-adapt. Hindi siya yung adapted. Totoo. Ito si Batman.
Yes.
Ah, si Batman nga ba yun?
Dalawa kasi. Kay Marvel, meron siyang Iron Man.
Oo.
Pero kay DC Universe, meron tayong Batman. Sila yung magka-counterpart.
Sila yung magka-counterpart kasi si Iron Man din. Inventor din.
Inventor din siya.
Mas... Si Batman, may Batcave. Siya merong
lumilipad na suit na.
Tapos nasa taas yung kanyang tinitirhan. Tapos
si
meron
na
siya mga gadgets na tinitingnan.
So meron na binibuild niya yung gamit niya.
At saka nagde-develop siya na ibang mga superheroes.
Sa concept ng DC, mga kawai, sa mga hindi familiar, ang DC, meron silang konsepto na ang superheroes ay mga not really human. Mga nanggaling sa ibang lugar. Tulad ni Martian Green Hunter, o kaya ni Superman. Si Wonder Woman ay galing sa ibang lugar din. Pero si Batman lang ang naiba sa kanila.
I see.
Pero kinoconsider siya as not human kasi mayaman siya.
Talaga.
Not kasi human enough kasi mayaman siya.
Superhuman siya.
Superhuman siya sa yaman. Ganon.
Sa kanya yaman.
Samantalang si Marvel naman, para sa mga hindi nakakaalam, eto naman ay mga pangkaraniwang tao na nabigyan ng pangkaraniwang kakayahan. Katulad ni Iron Man. Meron siyang kakayahan mag-invent.
Si Ant-Man.
Si Ant-Man ay na-alter, nagkaroon ng chemical na nabibigyan siya ng kakayahang i-shrink yung katawan niya at will.
Ayun.
Para namang si Captain America na na-alter din ng science, tapos na-injectan siya ng pampalakas.
Ayun.
So medyo scientific.
Scientific
ang Marvel. Nabibigyan sila ng background na parang tao din to, achievable, pangkaraniwang tao na bigyan ng pagkakataong iligtas ang mundo.
Kaya halimbawa tayo, binibuild natin ang mga muscles natin, umaandar yung aking napansin mo. Ayan. Halimbawa, pwede ding i-build natin ang mga muscles natin. Pupunta tayo sa isang fitness center.
Yes.
At siguraduhin natin na malakas tayo. Kaya kaya na natin i-build yung ating sarili. Actually, yung Chinese, merong special characteristic pero hindi mga heroes, ordinary persons. Na nagiging super, di ba? Halimbawa, si Jackie Chan.
Ay, Ayan, madami tayong
kaya
ganyan.
Si
Jet Li.
Di ba?
Ganyan din silang konsepto.
Sangkatutak na nadami ng tao.
Nabubugbog nila kasi masasamang tao.
Tapos ang galing ng kanilang chi
yes,
na tinatawag.
So strong in other words, nila.
Kung na-alter ng science yung Marvel superheroes, ito, dinidevelop nila kasi yung inner energy nila tapos nagkakaroon sila ng
power,
extraordinary strength.
Totoo. Ang galing talaga ni Jackie Chan.
Diba? Tapos halimbawa yung crouching tiger,
hidden dragon.
Di ba? Makakatawid-tawid sila sa mga maliliit na kawayan.
Nakakalakad sila.
Kasi totoo naman pala na sa China, talagang napakatatangkad ng mga bamboo nila. Kaya talagang yung kakayanan nila na iangat yung kanilang katawan, gawing weightless, almost weightless, at dahil sa speed ng kanilang pagkilos, kaya nilang i-overcome ang gravity. Diba?
Meron talaga, iba-iba talaga yung pinanggagalingan natin ng konsepto ng superhero. Meron nang gagaling sa sarili, pero parang divine intervention, ibang lugar. Ganun.
Or alien characteristics.
Alien characteristics. Pero isa lang yung gusto nila.
Science,
pwede din, matter of science. Pero isa lang yung gusto nila. Yes. Meron silang konsepto na tayong mga tao, may kakayahan tayong iligtas yung mundo, iligtas yung mankind, ganun.
Ay, oo. ang pinaka-importante dyan, merong nobility dun sa
yes,
iyong intention.
Totoo, meron.
Tapos nananatili ang iyong prinsipyo at ang iyong adhikain ay labas sa iyong sarili.
Yes. At so nakikita nila na may mas malaki kesa sa akin.
Oo.
May mas malaking cost, may mas malaking kailangan kesa sa sarili ko lang.
Na kung meron akong gift na ganito, kung dinevelop ko ang sarili ko ng ganito, hindi para sa akin.
Yes, totoo.
Kundi para sa iba dahil may mga nangangailangan na naandyan lamang sa labas at kailangan ako.
Yes, bayani pa din.
Si Darna, halimbawa,
yes,
kailangan mayroon tayo superhero.
Babalik tayo sa Philippines, siyempre. Hindi naman papahuli ang
naririnig niya. Naririnig niya.
Ang mga usapan, bulo.
At naririnig niya kung may sumisigaw ng nahihingi ng tulong. Kaya mula sa isang maliit na bata, at saka ito yung karakteristik ng Pilipino characters na superheroes.
Yes.
hindi ka guys sa Amerika, di ba? Si Superman, nagtagal lang ng salamin, iba na siya, di ba? Si Wonder Woman, inilaglag lang ang buhok, Wonder Woman na siya, di ba? Pero ito, sa Pilipinas, ang ating superheroes, ibang-iba talaga. Si Narda, bata, na magiging
malaki,
malaking babae na maganda. Meron siyang superhero characteristics.
Yes,
si Captain Marvel.
Yes, favorite ko si Captain Marvel.
Yes.
Naalala ko pa nun, ang gumanap ay si Herbert Bautista.
Ay, ganun.
Tapos, pag
si
nagiging...
Si Edo Manzano.
Tapos ang sumunod doon si Bong Revilla.
Na Bong Revilla, oh, 'di ba? Kasi payatot na payatot si yung bagong
yung character
si
Enteng.
Oo, 'di ba? Tapos ano siya? Pilay.
Pilay tapos nagbobote.
Oo.
Nagbobote
so,
siya.
So talagang napaka-ordinaryo niya, napakahirap niya. Pero meron siyang ginintuang puso na kaya niyang mag-go beyond ng kanyang weaknesses para mag-save ng kapwa niya, di ba? Kaya pagka binuhat niya yung pagkalaki-laking barbell na talaga mas malaki pa sa kanya,
sisigaw siya, Captain
Barbell! Tapos isi-save na niya yung mankind.
Yes.
What is the lesson in all this? Pagka may advocacy ka, pag nag-isip ka beyond yourself,
yes,
you can overcome anything and you can harness the biggest things in you, no? Your biggest strength para sa kapwa mo.
Totoo. Tsaka hindi ka dapat nalilimit ng weakness mo. Kailan nagagamit mo yung weakness mo para makatulong ka pa rin sa iba.
Oo. From Apolinario Mabini to Enteng ng Captain Barbell. Ayan, kailangan with that note, medyo magbe-break muna tayo
kasi,
at magmumuni-muni
natin kung anong klase ka bang superhero.
But in the meantime, ang oras po natin ay ganap na 44 na minuto makaraan ang alas 12 ng tanghali. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po ang Wise Pen sa huling bahagi nito.
Yes.
Napakasarap po talaga ang aming usapan nitong Kinogi. Habang nagkakaroon kayo ng mga pinakikinggan dyan ng mga PSAs.
Kukwentuhan lang kami dito about mga bayani.
Oo, tungkol sa mga bayani. Kasi pinag-usapan namin kanina, natin, di ba? Na itong mga bayani, kung whether in the olden days na mga panahon ni Rizal at Bonifacio, yes, at Mabini, to the present na meron mga modern day naman na fictional
heroes,
fictional na superheroes na nakikita natin sa comics at saka sa
pelikula,
mga pelikula,
yes,
ang common sa kanila ay yung nobility ng kanilang,
yes,
cause.
Saka selflessness.
They go beyond what is for themselves.
Yes.
Wala silang self-interest.
Totoo,
sa kanilang ginagawa.
Madalas yun pa nga yung issue sa kanila. Masyado silang selfless.
Oh,
na hindi na nila naisip yung sarili nila.
Oh,
pamilya nila.
Na kahit tinitira-tira si Spider-Man.
Wala. Okay lang.
Oh, never mind.
Totoo.
Tutuloy ko pa rin ang,
yes,
ginagawa ko. Kasi ito ang kailangan.
Totoo.
Diba? Na kahit na, nagkasugat-sugat ka na. Diba?
Wala kang pake. Kasi marami ka pa rin ililigtas. Mas maraming mapapahamak.
At in-nurture mo na lang ang iyong wound. At naging ano na yan, naging byword sa ibang mga advokasya na, the more wounds, mas marami yung sugat mo na ni-nurture, mas tumatapang,
yes,
ka.
Yes, oo.
Oo, kasi mas kaya mo na.
Yes,
lumalakas na lumalakas.
Parang kahit nung olden days, yung dami ng scar mo, yun yung magiging sign na sobrang brave mo.
Ang brave mo, di ba? Kasi naman kailangan mag-scar
nun
eh. Wala pa derma nun eh.
Wala naman derma nun eh. Patanggal lang scar nun eh.
Ngayon, mura na eh. Lalo na kung magkukuryano ka.
Oo, dali-dali lang alis.
Ang dali na mag-alis ng mga scar. Pero, in the meantime, mayroon tayong mga modern day heroes na hindi naman kinakailangan magka-scar.
Yes, so hindi kailangan mawala.
Oo, pero may mga nawawala pa rin.
Ay, madami.
Oo, at mayroon mga nagkaka-scar pa rin dahil sa, dumating sa isang stage ang world na bakit napaka-cruel na natin sa isa't isa.
Ay, totoo.
Nakakalungkot. Wala na yung, that loving feeling.
Yes.
Oo, na kapag nagtrabaho ka bilang domestic helper, aba, hindi domestic helper ang papel mo. Ang papel mo ay slave.
Yes.
Diba? Nagiging modern day slaves. At tinawag nga silang biyayani in a lot of ways dahil sila'y nagbibigay nga ng biyaya. No? Napilitan sila sa isang pagkakataon na hindi naman nila inaasahang magiging bayani sila. Hindi nila inaasahang isa-save nila ang country. Nagsimula silang napaka-noble ng kanilang pang adhikain pa rin dahil gusto nila i-save ang kanilang
pamilya. Family, yes.
Oo, napakahirap ng panahon na dumating sa punto na hindi ka na makahanap ng trabaho sa sarili mong bansa.
Oo, totoo. Tapos minsan hindi na enough yung kinikita mo sa sarili mong bansa.
Oo.
Sa kung ano yung pangangailangan ng pamilya mo.
Oo. So, lalabas ka na lamang. And sadly, dahil merong mga nagsasamantala.
Mm-mm.
O kaya naman masyadong mababa ang pagtingin nila dun sa kanilang kapwa, hindi sila nakakatulong,
yes,
doon sa nangungulila na nga na nagtatrabaho.
Ang layo-layo na sa pamilya, dumadagdag pa sa problema.
Oo, at ito yung tinatawag natin mga OFWs.
Yes.
Hindi naman necessarily pag sinabi mong OFW ay puro manual na labor lang ang ginagawa.
Ay, oo, hindi naman dahil hindi naman mga welder lang, yung OFW. Minsan kung sino pa nga yung madalas nasa intellectual brain side, mga go-opisina, sila pa yung umaalis ng bansa eh.
Oo, may mga nagtrabaho sa NASA.
Oo, may writers, directors.
Mm-hmm. Oo. At may mga napakagagaling na mga gumagawa ng CGI.
Yes. Editors. Totoo. Animator.
Mga animators na mga Filipino.
Yes, totoo.
Diba? Mayroon nga cook sa White House.
Ay, meron. Diba? Napanood ko yun.
At may mga nagiging trabahador sa mga embassies.
Yes.
Kasi napakagaling ng ating dila, sa totoo lang.
Mm.
Oo, kayang nating maging, pag tayo yung nagsalita ng Espanyol, eh, Espanyol na Espanyol ang ating pamamaraan ng pagsasalita. Pag tayo yung nag-Koreano, Hapon, o Chino,
kaya din natin.
Ay, kayang-kaya din natin.
Pag nag-English din tayo.
Pag nag-English tayo, ay, may choice ka pa dyan.
Oo.
English-English, o American English.
Oo, meron pa, totoo, iba-ibang accent. Uh-oh. Depende mo sa lugar ka nang galing.
Oo. Napakagaling nung ating ano eh, yes, nung ating capacity, nung dila natin. Oo. Kasi yung iba, dahil napaka-nasal, hirap na hirap sila, no? Kagaya nung nagsalita nga sa KWF, dahil Spanish siya, nung nagtatagalog siya, parang sabi na, parang nakikinig pa rin tayo sa Spanyol, di ba? Pero pag ang Filipino nag-Espanyol, ay Espanyol na Espanyol, di ba? Iyon yung mga capacity nung ating mga workers. Filipino workers. At sinasabi nga natin na sila na nga yung ano eh, halos nagdo-dominate sa ano no, sa karagatan.
Oo, totoo.
Kasi ang isla yung ano natin eh, isla-isla, yes, archipelagic yung ating bansa. Yung kanilang capacity to navigate kahit sa mga sa rough seas, ang galing nila.
Totoo. Kaya nga, hindi yung mga OFW natin, wala lang sa ibang bansa. Minsan nasa dagat na talaga. Mm-mm. May mga seaman tayo, na engineer, cook doon, nagdo-deliver ng mga malalaking kargamento.
Oo, at even sa pagbibigay lang ng refreshment, kailangan pa.
May pag-ikot pa ng bote.
Oo, may entertainment factor.
Iba talaga ang Pilipino. Skilled workers
Workers. At hindi tayo nagpapalabas ng basta-basta.
Yes.
Dahil mayroon tayong TESDA na
nag-re-regulate at nagtuturo din.
Nagtuturo.
Ng skills.
At even sa ating mga barangays, di ba? May mga training
Training
centers. Nakakatulong.
Mm-hmm.
At pag nagbabalik naman itong mga bayani natin, binibigyan sila ng pagkakataon din na makapag-invest.
Ay, yes. Meron pong programa ang ating Department of Labor and Employment saka Department of
Actually, Department of Agriculture meron din
sila.
Na programa. At ang POEA mismo.
Ayun, tsaka OWA.
OWA.
Meron sila.
Hihingi lang kayo ng tulong kung paano kayo makapag-i-invest or paano kayo makaka-utang ng puhunan para sa investment.
Ay, nangyari sa amin sa pamilya namin yan.
Diba?
Umuwi ang daddy ko from Singapore. Hindi na na-renew yung contract niya bilang worker.
Mm-mm.
So, kailangan niya dito maghanap ng business.
Mm-mm.
So, ginawa po namin, nag-apply kami ng loan for Mm-mm. OWA.
Oo.
Medyo mabusisi ang proseso dahil ito nga ay pagpapahiram ng pera. Pero minimake sure ni OWA, ng OWA, na yung business na pinaplano mo ay lalago at mabibigyan ka ng panibagong pagkakataon na dito sa bansa mo kumita.
Mm-mm. So in other words, dahil sila nga ay mga bayani na matatawag, sila yung nga yung unsung heroes na sinasabi doon sa pagkaka-declare nitong August 28 na araw ng mga bayani. Sinisikap kahit paano ng ating gobyerno na tulungan din sila para makatulong sa kanilang sarili sakali mat kailangan na nilang magbalik sa bansa.
Yes, oo.
Siyempre, tumanda na sila sa abroad, mahirap na sila mag-adjust dito bilang workers ulit.
Karamihan hindi pa natatanggap pag meron ng, sabihin natin, hindi man natin gustong gano'ng nangyari, pero pag may edad na dahil nagtagal na sa ibang bansa, pagbalik sa Pilipinas, hindi na tinatanggap.
Oo, kasi beyond na yung hiring age. Pero hindi nila nakikita yung wisdom at saka yung
experience
totoo. Na kayang i-share nitong mga OFWs natin. But in any case, importante na nare-recognize natin sila at nabibigyan ng sapat na suporta kung sila man ay magdedesisyon na sila ay magbalik dito sa ating bansa. Tapos, dahil nasa huling bahagi na tayo, gusto natin mag-remind naman doon sa mga ibang bayani na minsan ay hindi tuloy nakikilala natin bilang bayani.
Mm-mm.
Dahil sila ay napapakabit doon sa mga negatibong aspeto ng lipunan.
Mm-mm.
Ito yung mga sinasabi nating mga bahagi ng pulisya.
Yes, mga kasundalohan natin.
At saka, yung mga tinatawag natin mga sundalo ng bayan.
Yes.
Oo, kasi ang kanilang mga institusyon ay institusyon sa totoo lang ng ano no, noble yes. intentions. Mm-mm. Na ang kailangan mo ay proteksyonan ang mga mamamayan.
Mm-mm. Nagpa-uphold ka dapat ng hustisya, ng kapayapaan.
Oo, at ito yung magtatanggol dapat sa bayan at sa mga ano noon naaapi.
Yes, totoo.
So, siguro ano, bilang mga heroes no na kung tutuusin ay dapat ay bahagi ng unsung heroes, gamitin natin ang ating pagkakataong ito para i-remind ang ating mga kapatid na naandiyan sa na nasa
pwesto kapangyarihan.
Nanggagaling ang kapangyarihan sa baril.
Yes.
Sa sandata na ang sandatang 'yan ay para sa pagpoproteksyon ng maliliit.
Totoo.
Kayo ang mga Superman.
Oo, ayun na nga totoo 'yun. Ayun na nga rin 'yung sasabihin ko na nabigyan kayo ng kapangyarihan na wala 'yung iba. So sana nagagamit niyo siya sa pagpoprotekta ng mga hindi kayang protektahan ng sarili nila.
'Yung salitang bayani sana ang maging ano no, mantra natin
yes,
for everyday.
Totoo,
bayani
totoo.
Ako. Bayani ako. Kaya kakalimutan ko ang sarili ko.
Yes.
Yung kapwa ko ang paglilingkuran ko.
Totoo.
Kasi yan pong sandatang yan, ipinahiram sa inyo, parang ano no, yung superpowers na isang superhero.
Ipinahiram din.
Para kayo maging tunay na bayani
yes,
ng
bayan. Yes, totoo. Magandang yes, metaphor yun. Ang ganda-gandang diba? Metaphor. No?
Oo. Pero yun yung reality ng ano ng buhay natin. Minsan, nakakalimut tayo na, ay, may kapangyarihan ako.
Oo.
Sige, gamitin ko to.
No,
to enrich myself. But at the end of the day, yumaman nga po ba kayo?
Oo, naging kasi, masaya ba kayo?
Naging masaya ba kayo? O dahil sa hindi, ano, nagkaroon lang kayo ng salapi, naging salat kayo sa kaligayahan,
yes.
naging salat kayo sa kaibigan, naging salat kayo sa mithiin na mas malaki pa kaysa
totoo.
Sa inyo.
Puro nakikita nyo lang yung ano yung ginhawa sa buhay nyo.
Oo.
Pero nalimutan
pero hindi
na,
nga maginhawa.
Ayun nga kasi walang kapayapaan yun.
Oo, walang security. Natatakot ka any day, anytime may mangyayari sa'yo.
Oo.
Eh samantalang yung peaceful na pagtulog sa gabi, yun yung pinaka-importanting bahagi ng ating buhay.
Ay, totoo. So, hindi nabibili yung kapayapaan pag natutulog sa gabi.
Kapayapaan.
Yes, hindi siya nabibili.
Opo, hindi yan
walang
nabibili.
Value yun. Mayaman ka nga, pero pag tulog mo sa gabi, hindi mo alam kung ilan yung magte-text sa'yo bukas na umaga na magtago ka, wag kang lalabas ng bahay.
Oo, at literal ang biting the bullet.
Oo.
Diba? Ang pang-breakfast mo, death threat.
Diba?
Oh, never mind.
Okay na yung mahirap. At least matahimik po tayo matutulog sa gabi.
Opo, at hindi naman namin po ano, no, ginagawang anong tawag doon parang pinablalaki o minimistify yung kahirapan. Mas ang importante lang po nating tinatandaan bagamat binibigyan tayo ng mga pagkakataon na ganito na magkaroon ng kaunting kapangyarihan.
Yes.
Ang kapangyarihan na yon ano sabi ni ano?
With great powers comes great responsibility.
Ayan. Tandaan natin ang sinabi ni Spider-Man.
Yes.
Oo. Na yung responsibilidad na yon ay beyond ourselves.
Yes.
But because in the end, hiniram lang naman natin itong buhay na ito. May ending yun.
May ending yun.
Oo, maganda na yung naaalala kayo kagaya ni Rizal,
yes,
Bonifacio, at Mabini dahil may ginawa kayong maganda sa bayan. At kung hindi naman kayo naaalala kagaya ni Pasiano Rizal,
okay,
alam nyo sa inyong sarili
nakatulong.
Na kayo ay naglingkod sa
yes,
bayan.
Yes, totoo yan.
Okay, mabuhay ang mga bayani ng bayan!
Mabuhay mga bagong bayani ng NSTP!
Yes! At magbabalik po tayo sa susunod ng Huwebes.
Yes. Oh,
pero iba na po ang ating tema dahil Setyembre na. In the meantime, ito po ang inyong Tita Jo.
At ito yung Kawais Robby.
Nagsasabing paalam.
Bye-bye!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Why is kotse without baby? Why is pen?